Кечекте кечки саат 7.
Убуду Азаттык Плюс жаштар программасы. Салам достор.
Кушубак кечиңиздер менен. Сиздер Азаттык Плюстун кечээнки чыгарылышынын кайталоосун тыңдап жатасыздар.
Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс кечки саат 9:00 ого чыгат.
Азыр болсо алдагы жарым саат тууралуу бир үзүмдөн маалымат.
Жогорку кеңештин комитеттери Орусиянын Кыргызстанга карыз акча берүү келишимин жактырды.
Комитетте каршы деп бирөө да чыккан жок.
Ошто жаштар илерки президент ким болот деп сурамжылоо жүргүзө баштады.
Соц опрос кылтасыңарбы? Так, Атамбай.
Бишкекте Санта-Клаустардын фестивалы өтүүдө.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, орчундуу окуялардын жүрүшү тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Угармандардын пикирлери, ой сунуштары да болот. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыз.
Азаттык плюста акыркы кабарлар. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Алты жаңылыктарынан АКШ базасын чыгарууну кыргыз өкмөтү өзү чечти. Мындай пикирин коопсуздук боюнча кеңештин катчысы Дахан Мадумаров бүгүн билдирди. Бул саясий чечим болгонун, мындай чечимдин кабыл алынышына Кыргызстан жарандарынын жана саясий партиялардын да пикири себеп болгонун кошумчалады.
Кыргыз жарандары, көптөгөн саясий партиялар ошол авиабазанын Кыргызстандан чыгарып кетүү жөнүндөгү талаптарын да койгон тарап. Экинчиден, бул авиабазанын курушу эки мамлекетке бирдей кызыкчылыкка же болбосо бирдей пайдалуу маселе болуш керек эле. Алар башында өзүңүздөр билесиздер, бир жылга деп келишим түзүлгөн. Бир жыл эмес, азыр 8 жыл болду.
Алихан Мадумаров АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын чыгаруу күнү тактала электеген. Кыргыз өкмөтү базаны жайгаштыруу боюнча келишимди жокко чыгаруу тууралуу парламентке кайрылгандан кийин 180 күн өтүшү керектигин айтты. Баш прокуратура Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга каршы козголгон кылмыш ишти жокко чыгарды. Мындай чечим партиянын лидеринин иш аракетинде кылмыш составынын жоктугуна байланыштуу кабыл алынды. Бул тууралуу баш прокуратуранын маалымат кызматынан Азаттыкка бүгүн кабарлашты. Өмүрбек Текебаевке Бакаатай райондук милициясы тарабынан куралды мыйзамсыз оңдоп жасаган деп күнөө боюнча кылмыш иши 20-январда козголгон эле. Баш прокуратура кылмыш ишин козгоону негизсиз деп тап, аны кыскартуу чечимин кабыл алды. Жогорку кеңеш Орус өкмөтү менен жетишилген келишимдерди ратификациялады. Алгач депутаттар көпчүлүк добуш менен Кыргызстанга 300 миллион доллар насыя берүү тууралуу кыргыз орус өкмөттөрү жетишкен келишимди. Андан кийин Кыргызстандын 190 миллион доллар карызын Дастан акционерлердик коомунун 48% акциясын алмашуу, калган бөлүгүн кечүү жөнүндөгү келишимди ратификациялашты. Депутаттар андан кийин Камар ата биргесин курууга байланыштуу келишимди ратификациялашты. Каржы министри Марат Султановдун маалымдашынча 180 миллион доллар гранттык жардам жөнүндөгү келишим парламент кароосуна кийинчерээк коюлмакчы. Камбар ата маселесинде суроолор көп. Мындай пикирин Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алибек Жекшенкулов билдирди. Анын айтымында Камбар ата биргесин куруунун, ага насыя алуунун шарттары коомчулукта кеңири талкууланып, пайда болгон суроолорго жооп берилиши керек эле. Андан сырткары гезди куруу боюнча долбоору даяр боло элек. Ошондуктан 1,700,000,000 доллардын келиш келбеши күмөндүү. Оппозициялык саясатчы ошондой эле Камбар ата биргесин Кыргызстандын тагдырын чечүүчү объект катары баалап, анын директорлор кеңешинде орус тараптан 3, кыргыз тараптан 2 киши болушун олуттуу кызыкчылыкты уттуруу катары баалады. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кыргыз бийликтеринин Манастагы аскерий базаны жабуу ниетине байланыштуу өкүнүчүн билдирди.
It's regrettable that this is under consideration by the government of Kyrgyzstan and we hope to
Кыргыз өкмөтү бул маселени караштырып жатканы өкүнүчтүү. Биз алар менен сүйлөшүү өткөрүүгө үмүттөнөбүз. Бирок кыргыз өкмөтүнүн чечими кандай болбосун, биз өз милдетибизди натыйжалуу аткарууга аракет кылабыз.
Деди Хиллари Клинтон. Бул аралыкта АКШнын Тажикстандагы элчиси маалымдагандай, Душанбе өз аймагын Ооганстанга аскерий эмес жүк ташыган НАТОлук жана америкалык унаа үчүн ачууга даярдыгын билдирди. Элчи Трейси Энн Джакобсон президент Эмомали Рахмон менен жолугушуудан кийин билдиргендей, бул маселени талкуулоо үчүн АКШ делегациясы жакында Тажикстанга жөнөшү мүмкүн.
Мы говорили немножко о готовности, полной готовности Таджикистана поддерживать транзит коммерческий груз.
Биз бул маселени генерал Дэвид Петреустун сапары маалында учукка сөз кылганбыз жана талкууну андан кийин да уланттык. Мындан тышкары Ооганстанга багытталган коммерциялык жүктүн транзитине байланышкан суроолорду тактоо үчүн АКШнын делегациясын күтүп жатканыбызды айта алам.
президент Рахмон жүк аскери эмес, атап айтканда курулуш материалдары, дары-дармек, отун, суу болушу керек деп билдирди. Бунун башкачысы Пан Ги Мун бүгүн Багдадта мурда кабарланбаган сапар менен барды. Башкача дегенде президент Джалал Талабани менен кездешти. Кийинчерээк ал премьер-министр Нур Эл-Малик менен жолугушуп, өткөн ишембиде болгон жергиликтүү шайлоонун жыйынтыктарын жана башка маселелерди сөз кылмакчы. Улуттар уюмунун маалымат катчысы Саид Арикаттын ырастоосунда Пан Ги Мун Ирак элин добуш берүү негизинен тынч жана ийгиликтүү өткөндүгү менен куттуктайт. Кечээ шайлоонун алдын ала жыйынтыктары жарыяланып, ага ылайык премьер Эл-Маликинин партиясы добуштардын көбүн алган. Бунун көз кара шайлоо комиссиясы добуш берүүнү уюштурууга жардам берген. Казакстандын премьер-министр Карим Масимов өлкөдөгү бир да банктын кыйрашына жол берилбейт деп ишендирди. Парламентте сүйлөгөн сөзүндө өкмөт башчы банк сектору дүйнөлүк каржы кризисине туруштук берүү үчүн кубаттуу. Жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул азаттык чагылдырган жаңылыктардан айрымдары гана болду. Биздин жаңылыктарды, баяндардын баардыгын интернеттен таап, окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит KG. Бул азаттыктын интернеттеги дареги. Азаттык плюс. Жаштардын
берүүсү. Азаттык плюс. Үнөңүздөн Азаттык плюс жаштар берүүсү жаңырууда. Микрофон алдында Эленора жана мен Эдил уктуруусту улантабыз. 5 февралда Жогорку кеңештин комитеттери Москвада кол коюлган орус кыргыз өкмөттөрү аралык келишимдердин долбоорун жактырышты.
Эми бул макулдашуулар 6 февралда парламенттин жалпы кароосуна коюлмакчы. Кеп оролу Айзада Касмалиевада. Келишимдер тууралуу депутаттарга каржы министри Марат Султанов жана өнөржөй энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов маалымат берди. Султановдун билдирүүсүнө караганда Россия тараптан жеңилдетилген шартта бериле турган 300 миллион доллар экономиканы өнүктүрүүгө жумшалат. Ал эми 150 миллион доллар грант бюджетти колдоого багытталат. Камбартаны куруу боюнча келишимге токтолгон Ильяс Давыдов гести куруу үчүн акционердик коом түзүлүп, анын 50% кыргыз, калган жарымына орус тарап ээлик кыларын. Жаңы акционердик коомду орус өкмөтү 1 миллиард 700 миллион долларлык насыя менен камсыкларын белгиледи. Эл аралык иштер жана парламент аралык кызматташтык боюнча комитеттин төрагасы Эрик Арсалиевдин билдирүүсүндө бүгүнкү күндө каржы жагынан өлкө кыйналып турган учурда бул каражат Кыргызстан үчүн чоң эле жардам болот.
Ошо алардын Интеррао, РАО, ЕС менен биздин электрический станциялар бир коом түзүп ошону иштетет да ошо предприятияны.
Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовдун айтуусунда Кыргызстан тараптан акционердик коомду түзүүчү катары сунушталган электр станциялар ишканасы менчиктештирүүгө коюлган ишкана жана ал коррупцияга баткан структура. Бир жагынан ушундай ири курулушка мындай ишкана катышса анын келечеги белгисиз болот. Ошондой эле менчиктештирүүгө коюлган ишкананы эртеңки күнү сатылып кетпейт деп кепилдик берүү мүмкүн эместигин белгилейт Бакыт Бешимов.
Приватташтырууга аны койгондон кийин 1-2 жылдан кийин мисалы аны болсо башка бир Россиянын компаниясы толук сатып алса анда эмне болот?
Келечекте түзүлө турган жаңы акционердик коомдун директорлор кеңешине орус тараптан 3, Кыргызстандан 2 өкүл кирери келишимдин шартында көрсөтүлгөн. Бакыт Бешимов бул шарт Россия тараптын бул мекеменин үстүнө толук көзөмөл жүргүзүү ниетин көрсөтүп турат деп эсептейт.
Ошол кеп ошондо болот. Тең болбой жатат да. Аны болсо көрүнүлө турат ор коюп, Россияны болсо ушул мекеменин үстүндө толук мындай контроль жүргүзүүсү келип атат да. Эмне үчүн биз ошону түшүнүп туруп ойлонбой ошол жакка бара жатабыз.
Ал эми 300 миллион доллар кредиттин шарттары анча деле оор эмес экендигин белгилеген депутат бул аракетти колдоорун билдирди. Бирок бул жерде ал кредитти пайдалануу маселесине көңүл буруу керек дейт.
Бизде болсо ушунчалык кредит уурдамай өзүнчө жүрүш турушка айланып кетти. Ошондуктан бүгүн өкмөткө суроо бербедим. Кепил боло аласыңарбы ошол кредиттин жарымы уурдалып кетпегенге? Тиешелүү жоопту албадым.
Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов бул каражаттар даектүү болуп эсептелгендиктен башка максаттарга короп кетиши мүмкүн эмес дейт.
Бул жерде эч мындай бөлөк жакка кетип калып же сиңирип кое турган жер жок. Бюджетке кеткен ар бир тыйын эсептелүү болот.
Эл аралык бюджеттик өнөктөштүк уюмунун жүргүзгөн изилдөөлөрүнө караганда Кыргызстандын бюджеттик ачык айкындык индекси 8% түзүп 86 өлкөнүн ичинен 70-ci орунду Афганистан менен тең бөлүшкөн. Укук коргоочу Бурул Макимбаеванын айтуусунда ушундай шарт өлкөгө келген мындай акчалардын ачык айкын мыйзамдуу түрдө пайдаланылбай алуу коркунучун пайда кылат.
Бюджеттин ачык индекси негизи жети негизги бюджеттик документтердин ачыктыгына таянат. Маанилүү документ бул аудиторский отчет деп коет да. Эсептөө палатанын отчету ал элге дагы ачык айкын жол менен берилиш керек. Ал отчет бизде ачык эмес. Жогорку кеңештин ролу өтө төмөн ошо бюджетти контролдош үчүн. Ошондой шартта Россиянын акчасы болобу, башка мамлекеттин акчасы болобу ушундай ачык айрым анан мыйзамдуу эффектүү колдонулат деп биз күтө албайбыз.
300 миллион доллар жеңилдетилген кредит Россия тараптан 2009 жылдын 30 апрелине чейин которулуп өтөт. Кыргызстан анын биринчи төлөмүн 2016 жылы ишке ашырып, акыркысын 2049 жылы төлөйт. Кыргызстан кредитти пайдаланган үчүн 0.175% жылдык үстөк акы төлөп турат. Каржы министри Марат Султанов экономиканы өнүктүрүү үчүн пайдаланыла турган бул каражаттар кайсы тармактарга багытталар туурасында азырынча айтуу эрте экендигин белгиледи. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми дүйнөлүк окуяларга кайрылсак, Ирактагы жергиликтүү шайлоонун алгачкы расмий жыйынтыктары бүгүн белгилүү болушу ыктымал. Премьер-министр Нури Аль-Маликинин альянсы эң көп добуш алат деп күтүлүүдө.
Секулярдык улуттук биримдикке багытталган топ шиилердин динчил жана иранчыл партияларына караганда көбүрөөк колдоого ээ болчу дайым. Айнура Жекши кызы толугураак айтып бермекчи бул туурасында.
Мыйзам мамлекети деген альянс шиилер үстөмдүк кылган түштүк Иракта да ийгиликке жетишти көрүнөт. Буга чейинки расмий эмес маалыматтарга караганда Нури Аль-Маликинин партиясы түштүктөгү 9 чөлкөмдө добуштардын көбүн жеңе алды. Бул өкмөт башчы өлкөдө тартип менен коопсуздукту орнотууда ийгиликке жетишкенинен кабар берет. Премьер башкарган көп улуттуу альянс секулярдуу багытты карманат жана улуттук биримдикке көп маани берип келет. Андыктан Катардагы ирактыктар чөлкөмдүк масштабтагы исламчыл диний партияларга караганда премьер саясатын көбүрөөк жакташкандай. Ал эми Ирак Ислам Жогорку Кеңеши деген топ бул шайлоодо утулуп калды көрүнөт. Партия өлкөнүн түштүк аймактарын көзөмөлдөйт. Шиилер үстөмдүк кылган Иран сөз болгон кеңеш жана шиилердин башка партиялары аркылуу Иракка таасир этип жатат деп айтылып келатат. Жана Associated Press'тин айтымында шайлоонун жыйынтыгы ирактыктар Ирандын өлкөнүн ичке иштерине кийлигишүүсүн каалабай жатканын ишара кылат. Кеңештин расмий өкүлү Аммар Ал-Хаким премьердин альянсы бир катар чөлкөмдөрдө басымдуу көпчүлүккө ээ боло алган жок, андыктан башка партиялар менен коалиция түзүүгө мажбур болот деп билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун директору орун басары Аббас Жавади Ирактагы жергиликтүү шайлоого эмне үчүн ушунчалык көңүл бурулганын мындайча чечмеледи.
Two aspects make the provincial elections in Iraq very important.
Ирактагы шайлоонун эки өңүтү аны маанилүү деп аттоого негиз берет. Биринчиден аны быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоо алдындагы көрсөткүч катары бааласак болот. Экинчи жагынан Иракта жергиликтүү кеңештер иш жүзүндө өкмөттүн иштерин жүргүзүшөт. Адатта Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан өңдүү өлкөлөрдө жергиликтүү жетекчилер шайланбастан президент тарабынан дайындалат. Менин көз карашымда Ирактагы процедура алдаганча демократиялуу.
More democratic procedure.
Шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланардын алдында Анбар провинциясында кырдаал курчуду. Ал жердеги сунни шейхтери утулганын моюнга алууга даяр эместигин айтышууда. Белгилүү шейхтердин бири Ахмет Абу Риша Washington Post гезитине айтканда, суннилердин диний багыттагы Ирак Ислам партиясы Анбардагы 29 орундуу кеңешти көзөмөлдөп калса, анын арты олуттуу болмокчу. Риша ошондой эле добуш берүүдө бурмалоолор орун алганын айта кетти. 2005 жылы сунни шейхтери шайлоону бойкоттошуп, Ислам партиясы жергиликтүү кеңештеги көпчүлүк орундарды жеңген. Бирок андан бери шейхтер АКШ колдогон партияга кошулуп, Ал-Каида согушкерлерин Анбардан кууп чыгуу үчүн ири салым кошушту. Натыйжада алар эми өздөрүн чөлкөмдү башкаруу иштерин аркалоого укуктуу деп санашат. Азаттык Плюс үчүн Айнура Жекши кызы, Прага.
Салам, мен Мирбек Атабеков, Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырам.
Бирде келет байлык, бийлик барына, бирде кетет тайып жаным сызата. Кайгырба, кайгырба сен жашоо шартына, тагдырга, тагдырга буйругуда барда. Байкабайсың болуп турган бактымды.
Аймактардан келген баяндарга орун берсек, билесиңби дел, Ош шаарында айрым студенттер демилге көтөрүп, келерки президенттик шайлоодо кимди тандайсыз деп сурамжылоо жүргүзө башташыптыр. Алар миңден ашуун шаар тургундарынын пикирин иликтеп, айрым басылмалар аркылуу анын жыйынтыгын элге жар салганы камынып жатышат.
Кызык жаңылык экен, бирок болжоп айтуу болбогон иш деп да коюшат эмеспи? Анан калса Кыргызстандагы саясий жараяндарды кээ бир адистер ушунчалык бат куулма, өзгөрүлмө деп да мүнөздөмө берип келет эмеспи?
Демек сен үч уктасаң түшүңө кирбеген окуялар болуп кетиши ыктымал деген ойду кыйытып жатасыңбы? Антида жаштардын өлкө лидерлерин тандоодогу мындай кызыгуусун серепчилер бул аймакта жаштардагы саясий активдешүү бараткары менен түшүндүрүп жатышат. Кепти көп сөз бойлойм да бул жакта. Азыр бизге бул туурасында сурамжылоого өзү барып күбө болуп келген кабарчыбыз Жанарбек Акаев кененирээк айтып бермекчи.
Эгерде президенттик шайлоо болсо, сиз кимге добуш бересиз деген суроо менен кайрылган жаштар шаар элинин тандоосуна 10 талапкерди сунуш кылышты. Алар Алмаз Атамбаев, Кубатбек Байболов, Курманбек Бакиев, Бакыт Бешимов, Адахан Мадумаров, Өмүрбек Текебаев, Исмаил Исак, Феликс Кулов, Темир Сариев жана Данияр Үсөнов. Маселен, баракчадагы 10 талапкер менен таанышкан шаар тургуну Айсалкын булардын эч бирисине үмүт артпай турганын жашырбады.
Мен совсем башка адамды болсун дейм. Мен жаштардан, азыркы өсүп келаткандардан. Совсем оппозицияда эмес, азыркы немеден да эмес, башка эле бирөөдөн.
Ал эми Өзгөн районунан келген Кадырбек Айылчиев, таза анан иштей билген саясатчы катары Исмаил Исаковдун президент болгону туура деп эсептейт экен.
Таза иштейт да, мына иштегенин көрдүк го, мына 2 жылда эле ар мен оңдоп койдук эле. Ошон үчүн Исаковго добуш бердилерме?
Деген менен сурамжылоого катышкандардын айрымдары азыркыга жок Курманбек Бакиевди дагы бир мөөнөткө шайлап алсак жаңылбайбыз дешет. Ушундай пикирдеги Батмажи азыркы президент туура жолду тандаганын айтты.
Ким кимдер кин өздөдү? Бакиев келе берет эле, башка ким бермек? Башкасына каасы план чыгарышаң нелер болуп
кетти? Кыраж айтпайм, ошол Бакиев келе берет.
Шаар тургуну Гүлнура Эшбаева Акаев бийлигин кетирген менен элдин жашоо деңгээли жакшырбай, айрыкча коррупция, кымбатчылык, жарыксыздык элди кыйнап бүттү деп нааразы. Кыргызстанды мындай кыйынчылыктан билим тажрыйбасы жетиштүү саясатчы Бакыт Бешимов алып чыгарына ишенем дейт Гүлнура.
Сөз опрос кылтасыңарбы?
Бул адам кичине чынчыл булганбаган адам болсо керек, Бакыт Бешимов деп ошондой ойлойм да. Билими дагы жетишсе керек деп ойлойм да, билими тажрыйбасы. Коррупцияга малынбаган адамдар керек да, ошондо мүмкүн какой-то бир жылыш болушу мүмкүн да.
Соңку учурда бийликтин түрдүчө кысымдарына байма-бай кабылып келаткан оппозициянын башчысы Өмүрбек Текебаевдин түштүктө саясий бедели төмөн деп бийликчил басылмалар жар салып келишет. Мурдагы президентти да, азыркы президенттин да ишмердүүлүгүн кескин сынга алып келген саясатчыны президент болууга татыктуу деп санагандардын саны арбындай.
Азырынча ишеничтүү политик ошол да.
Саясий өзүнүн принциптүүлүгү, өзүнүн позициясын так аныктап алган, бүгүн улутка лидер боло турган адам бир эле ошол калды. Жебеген, талабаган.
Ошентип Кыргызстандын кийинки жолугуна ат салышчулардын болжолдуу тизмегин жаштар шаар элинин тандоосуна коюп сурамжылоо аягына чыга элек. Элди аралап саясий лидерлердин бул аймактагы салмагын аныктап жүргөн студент Максат Курманов сурамжылоонун жүрүшүнө токтолду.
Эл, жаштар көпчүлүгү келерки президент ким болоруна абдан кызыктар экен да. 10 кишини койдук оппозиция өкүлдөрүнө жана бийликтин өкүлдөрүнө түндүк түштүк маселесин карап туруп. Көпчүлүк интеллигенция өкүлдөрү мамлекеттик ишканада иштегендер Курманбек Бакиевди көрсөтүп атышат. Ошол эле мезгилде карапайым элдер, таксисттер мисалга, оппозиция өкүлдөрүнөн да тактап жатышат. Мисалга Өмүрбек Текебаев.
Демилгелүү жаштардын өлкө башкарчу лидерди аныктоого талпынып жатканын жаштардын саясаттагы жигердүүлүгү катары баалагандар арбын. Деген менен өлкөдөгү күн санап күч алган кризис, гүлдөгөн коррупция, айлык акынын аздыгы жана жумушсуздуктун ого эле күч алышы жаштардын калың катмарын эмитен улуттук лидер издөөгө аргасыл кылды дешет жергиликтүү талдоочулар. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Кадырман Орман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Бишкек студиясынан берүүнүн алып баруучулары Эленора жана мен Эдил. Уктуруубузланат, биздин толкундан четтебеңиздер.
Дуандардан келген дагы бир баян, азыр биз Баткендеги миграциялык абал тууралуу макаланы сунуштайбыз. Жакында жаз келет, жаз утурлап өлкөдөн сыртта көздөө эмгек мигранттары жоон топ болуп агыла баштайт эмеспи? Баткендик мигранттардын мекенине жөнөткөн акчалары жалпы облустук мамлекеттик бюджетинен кыйла жогору болсо дагы жөнөтүлгөн каражаттар максаты жумшалып жатпайт дешет айрым байкоочулар.
Ошол эле учурда аймактагы серепчилер жаштар эмгек миграциясынан жапа чегип жатканы менен дээрлик бөлүгү эмгек тажрыйба алып жатышат деген пикирлерин айтышууда. Теманы Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткенде болжол менен ар бир үй бүлөдөн жок дегенде бирден экиден адам чет жакада акча табуу үчүн иштеп жүрүшөт. Алардын дээрлик көпчүлүк бөлүгүн 35 жашка чейинкилер түзөт. Жумуш издеп кеткендердин кээси жакшы иштеп келип, той топур өткөзүп, жаң үлгүдөгү автоуналарды сатып алышса, кээ бирлери майда ишкерликти жолго коюп, үй бүлөлүк бюджетин чыңдап жатышат. Жети ай чет жерде иштеп, эми туулган жеримде калам деп кайткан 25 жаштагы Үмүтбек Орусияда 250,000 сом акча тапкан. Баткенде инилери үчүн чакан ишкерликти жолго койгон соң кайра кетүүгө туура келди дейт.
Былтыр мен Москвага барып келгем, барып
жакшы эле биринчи иш жакшы эле болгон. Анан
канча иштедиң?
7 ай иштедим. 7 ай иштеп акчаны жакшы эле алып, кийин акыркы айда бербей коюшту күтүп отурганда, берки айлыктарын дагы жеп коюп, уже расход коюп кеткенде мен келе бердим. Кайра келе берип, ушул Баткенде кыш менен келип, врачкалар менен ишкана ачып, баягы ксерокопия ачып, кул иштедик, бирок бул жерде азыр иш жок, башка айла жок. Кайра дагы эрте жазда кеткенге туура келип, күздө жөнөгөндө кайтып келбейм дегем. Кайтып Москвага барбайм, эми бул жерде кыйын, өтө эле кыйын да. Анан Баткенге келгенден кийин айла жок, бул жерде акча табыш кыйын, иш дагы жок, анан кайра дагы барууга туура келет.
Жалпы былтыр 7 айда канча акчага иштеп келдиң?
250 000 ашык акчага иштеп келдим.
Эмне жумуш жасадың?
Стройкада иштедим.
Деди жакында жумуш үчүн чет өлкөгө аттанып жаткан Үмүтбек. Ошол эле учурда Баткен шаарынын тургуну Дилбардын күйөөсү Орусияда курулушта иштейт. Анын үй бүлөсүнө жөнөткөн акчасы күнүмдүк тамак аш, кийим кечекке жана карыздардан кутулууга гана сарпталат.
Бир айда $100, же 2-3 айда $300, ошентип ошо иштегенге карап жөнөтө берет да пулдучу. Вот тирликке эч нерсем болбойт да. Мисалы үчүн 4 балам бар, аларга кийим кече жеп ичкенге только ушу кардыбызга, үстүбүзгө, күнүмдүк тирлигибизге кетип атат. Бирок карыздарга кетип атат. Бул айдан ал айга чейин мисалы үчүн 800 айлык алсам бизге вообще эч беле болбойт. Бир аптага бизге орточо 1000 сом мисалы үчүн продукта кысагам зарыл зарылын. Анан онун тышкары ашыкча нерсе ала албайбыз.
Дейт Дилбар. Бирок экономика жаатында адистер акыркы жылдары жаштар иштеп тапкан каражатын той топур же машинелерди сатып алууга жумшабай, кандайдыр бир ассоциацияларды түзүп, жекелечек үчүн капитал топтоону көздөп калышты деген ойдо. Баткен облустук акимчилигинин экономика жана ишкердүүлүктү колдоо бөлүмүнүн башчысы Салижан Камрабаев.
Биз азыр приватный расчеттарыбыз боюнча азыр 2008-жылы 2 млрд 600 млн сом акча келип атат. Анан тышкары мурдагы жылы 1 млрд 700 млн болгон да. Энди как экономиясы мурдагы бир 2 жыл мурун, 3 жыл мурунда андан азыр адамдарды өй жүгүртүшү башкача болду. Анда эсиңизде бар, анда келгенде тамаша, кафелерге баруу, ушундай бир керексиз нерселерге азыр мындай эмес. Себеби азыр келген жаштарыбыз абдан технологияны өйрөнүп келип атат. Ошо жаранга абдан пайдасы көп. Технологияны өйрөнүп атат. Көп жакшы жумуштарды кылат. Өй жүгүртүүсү эм алага кетип атат. Биздин көрө алады өй жүгүртүүсү европалык. Бирок муну карасаңыз үйлөр курулуп атканын караң, жаңы технология. Биз канча кыйынчылык менен биз бир үйдө чырайлы кылат деп. Азыр асан жолу менен.
Деди облустун башкы экономисти Салижан Камрабаев. Чет өлкөдөн иштеп жаткандардын баары эле жакшы дегенге болбойт. Ар кандай учурларга туш келип, кокустуктардан улам жагымсыз абалда келгендер да арбын. 14 жаштагы Майрамдын апасы балдарын багуу үчүн Орусияда иштеп жүрүп каза болуп калган.
Мен апам Россияга барып ооруп, анан тушактан каза болуп келди.
Баткен шаарынын тургуну Максат өткөн жылдын аягында Орусияда иштеп жүргөн кезинде шарттын начардыгынан денесинен суугу өткөзүп алып, иштебестен кайткан.
Шаарда ооруп калдым, дарыланыш кыйын экен да, баары жакка суугу өтүп кетти. Тирилекте жүрөбүз да, өтөбүз негизи подвалдарда жашадык да. Мындай шарт жок да жашаганга. Эми мен барганда эле 2 ай иштедим, анан сразу ооруп калдым да. Даже жол кремим ошол шериктерден алып келдим.
Дейт 27 жаштагы Максат. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц жана 31 метрде 9,465 МГц кармап аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц жана 31 метрде 9,465 МГц кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц
жана 41 метрде 7,150 МГц кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц
жана 41 метрде 7,150 МГц азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Айленора жаңы жылды тоскоонубузга бир айдан ашса дагы азыр дагы бир жолу
жаңы жылдык маанайга чөмүлө токшойбуз.
Анан бакалдарды эми. Сурабамдадан Эдил, 5 февралдан тартам Бишкекте эл аралык 2-чи Санта-Клаус жана анын достору фестивалы башталды. Ага дүйнөнүн 16 мамлекетинин өкүлдөрү келип катышканы жатат.
Чынында бул иш-чара коом арасында дале эки анжы пикирлерди жаратып келатат.
Мисалы, кыргыздын ата-бабасы тааныбаган Санта-Клаустарды өлкөдө кадырлап азектүү, эрөөн төрөн деп иш кабылдагандар жок эмес. Санциядагы кыргыз өкмөтү мындай фестиваль аркылуу өлкөнүн кадыр баркын көтөрүп, атагын алыска таанытып, жайнаган туристтерди өлкөгө тартуу максатын көздөп жатат. Азыр кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновтун репортажына кулак салсак.
Бийлик алып келип өттүрүбү Сабыр Санта-Клаустардан?
Мен жанагыл пакет көтөрүп келесе Санта-Клаустар өрүсүп ой деп күлөт.
Улуу жазуучу Айтматовдун чыгармалары сиздерди тосуп атат.
Мына ушундай иш чара менен 2-чи эл аралык Санта-Клаус жана анын достору фестивалы Бишкек шаарындагы улуттук китепканада старт алды. Ага дүйнөнүн 16 өлкөсүнүн өкүлдөр жана коноктор катышууда. Келген улуттук айзаттыларды жана Санта-Клаустарды мамлекеттик туризм агенттигинин башчысы Турусбек Мамашев эл аралык маданий жолугушунун ачылышы менен куттуктап, Кыргызстанды ааламга Чыңгыз Айтматовдо эч ким эч нерсе таанытта элек деп айтты.
Я думаю, наверное, побывав в Кыргызстане.
Мен ойлойм, Кыргызстанга келип, анын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен таанышпасак бул күнө. Ошол үчүн бул фестивалды биз дүйнөлүк деңгээлдеги жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен тааныштыруудан баштап отурабыз.
Вот Чыңгыз Айтматова, потому что это действительно великий писатель.
Эл аралык Санта-Клаустардын фестивалы 5 февралдан 8 чейин созулуп, иш-чаранын жүрүшүндө коноктор Бишкек шаарынын кооз жерлерин кыдырып, Ысык Көл облусунун жаратылышына да саякат жасашы күтүлүүдө. Мамлекеттик туризм агенттигинин басма сөз бөлүмүнүн кызматкери Эльвира Мырзабекованын айтымында, мамлекет бул иш чара менен Кыргызстандын аброюн көтөрүп, дүйнөгө таанытуу, туристтерди тартуу максатын көздөйт.
Санта-Клаус фестивалдын максаты бул туризмди өнүктүрүү болуп эсептелет да. Бул адамдарды патриот болууга чакырабыз да. Ар бир адам ушул фестивалдын керек экенин түшүнүп билсе, анда биз мен ойлойм ушундай чоң максаттарыбыз.
Деген менен турагенттик көздөгөн туристтерди тартуу стратегиясын бир катар жаштар жактыра бербегендей. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Кубат иш чараны куруу акча кетирүү деп баалайт.
Эми Кыргызстан Санта-Клаус мекени деп өзүнчө фестиваль өтүп, ага өзүнчө акча бөлдүрүп эме кылганына каршы эле болчумун. Ага деле бир топ акча коротулду да. Чын жөнүнө койсо өзү үстүн деле аяз ата болуп деле өзүнчө өткөзө берсе ошончо акча сарп кетирбей коротпой деген да.
Ал эми Сокулук районунун тургуну Акылбек болсо Санта Клаус менен бир да турист тарта албайбыз деп белгилейт.
Санта Клаус деген батышка ылайык менин оюмча. Анан кийин бизде эзелтеден эле аяз ата деп атап келишкен. Аяз ата деп өнүктүрсө менимче Санта Клауска караганда жакшыраак болмок. Анан кийин биздин Кыргызстан мамлекети үчүн да ыңгайлуураак шарт болмок деп ойлойм.
Ушул иш чара менен биз туристтерди жандантып алабызбы?
Менин оюмча бул өтө деле ыңгайлуу шарт эмес туристтерди жандантканачы. Себеп дегенде кандай десек, Санта Клаус үчүн Кыргызстанга келиши күмөн да туристтердин.
Ошондой болсо да мамлекеттик туризм агенттиги Санта Клаустун мекени Кыргызстан деп эл аралык фестивалдарды өткөрүүнү жыл сайын көздөп келет. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, Бишкек.
Ушуну менен уктуруубуз соңуна чыгат. Биз менен такай байланышта болуңуздар деп чакырып кетмекчибиз. Ой пикир сунуштарыңыздарды күтөбүз. Даректерибизди эсиңиздерге салып өтөлү. Телефон номерубуз 31-61-71. Электрондук дарек жаштар электрондук маймылча азаттык чекит kg.
Дагы бир жолу кайталап кетейин. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди азаттык чекит kg дарегин табасыз. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз сиз каалагандай улансын.